Poštovani slušaoci, dobrodošli u regionalni program. Iz studija u Pragu pozdravljaju vas Svjetlana Petrović i Una Čilić. Na početku emisije podsjećamo na aktualnosti dana. Jedna osoba u Srbiji nastradala u poplavama, vodostaj rijeka u najugroženijim područjima opadaju. Ustavni sud za institucije Bosne i Hercegovine ukinuo naziv zajedničke. Izvjestiteljica Ujedinjenih nacija traži da BiH procesuira državljane koji ratuju u Ukrajini. Evropsko-američki tim diplomata nakon posjete Prištini i razgovora sa Kurtijem stigao u Beograd gdje se sastaju sa predsjednikom Srbije Aleksandrom Vučićem. A u nastavku emisije između ostalog možete čuti. Specijalni savjetnik američkog State Departmenta Derek Chollet čeka vladu Kosova da da prijedlog o zajednici opština sa srpskom većinom.
Ali bili smo veoma jasni javno i privatno da verujemo da zajednica opština sa srpskom većinom treba da bude uspostavljena i funkcionalna.
Govorimo i o inicijativi nevladinih organizacija za ukidanje PDV-a na doniranu hranu u Bosni i Hercegovini. Zastupnik u državnom parlamentu Saša Magazinović o tome kaže.
Ako vi uništavate hranu koja vrijedi 100 maraka, vi platite 5 maraka. A ako želite da je nekome donirate, onda platite 17. Ogromna nelogičnost, pa te ljude treba nagraditi, a ne kasnije.
Ostanite sa nama.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Specijalni izaslanik Sjedinjenih država za Zapadni Balkan Gabriel Escobar te specijalni predstavnik Evropske unije za dijalog Kosova i Srbije Miroslav Lajčak u pratnji diplomata iz Njemačke, Francuske i Italije boravili su na Kosovu gdje su se sastali sa premijerom Albinom Kurtijem. Glavna tema razgovora bila je normalizacija odnosa sa Srbijom. Detalje ima Sandra Cvetković.
Specijalni izaslanik Evropske unije za dijalog Kosova i Srbije Miroslav Lajčak je u kratkoj izjavi novinarima nakon sastanka sa premijerom Kosova Albinom Kurtijem rekao da je glavna tema razgovora bio predlog o normalizaciji odnosa koji je vlastima predstavljen u septembru i decembru. Radi se o predlogu Evropske unije za normalizaciju odnosa Prištine i Beograda koji podržava Nemačka, Francuska i Sjedinjene Američke Države.
We had expected better understanding of the opportunities this proposal offers.
Očekivali smo bolje mogućnosti razumevanja ove ponude. Nadam se da ćemo doći do punog razumevanja i korisnog potencijala ovog predloga. Nastavit ćemo da radimo na tome, rekao je kratko Lajčak novinarima uz navode da je razgovor sa Kurtijem bio iskren i otvoren, ali da u ovom trenutku ne može da otkriva više detalja. Ukazao je da ova poseta pet stranih diplomata pokazuje da je međunarodna zajednica posvećena procesu normalizacije odnosa između dve strane. U tim su uz Lajčaka i specijalni izaslanik Sjedinjenih Američkih Država za Zapadni Balkan Gabriel Escobar, izaslanici Francuske Emmanuel Bone, nemački Jens Plotner i po prvi put je u delegaciji i italijanski izaslanik Francesco Talo, savjetnik premijera Italije. Cilj posete je da se pripremi održavanje naredne runde dijaloga na najvišem političkom nivou koji vode premijer Kosova Albin Kurti i predsjednik Srbije Aleksandar Vučić. Zvaničnici u Prištini su ranije ocenili da predlog Evropske unije, koji je u javnosti poznati kao francusko-nemački plan, predstavlja dobru osnovu za nastavak dijaloga sa Srbijom, dok vlasti iz Beograda poručuju da nije prihvatljiv jer podrazumeva priznanje nezavisnosti Kosova. U tekstu plana u koji je Radio Slobodna Evropa ranije imao uvid, navodi se da dve strane treba da poštuju teritorijalni integritet, suverenitet i granice, zaštita nacionalnih manjina se smatra kao osnovni uslov za mir. Također, dve strane bi trebale da priznaju državne simbole. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Sandra Cvetković.
U razgovoru za Radio Slobodna Evropa, specijalni savjetnik američkog State Departmenta Derek Chollet rekao je da će konačni sporazum Kosova i Srbije zahtijevati teške izbore i političku hrabrost. Izrazio je nadu da će biti ostvaren napredak u procesu dijaloga za normalizaciju odnosa Kosova i Srbije. Sa njim je razgovarala Amra Zajneli.
Kako komentarišete posljednju odluku vlade Kosova da ne dozvoli kretanje vozilima sa nelegalnim srpskim tablicama KM i sa obnovljenom registracijom?
But with renewed registration.
Well, unfortunately, this is the exact kind of step.
Nažalost, to je upravo korak koji nismo željeli da vidimo. Prošle nedjelje kada sam bio u posjeti regionu, bio sam veoma jasan da Sjedinjene Američke Države radeći sa svojim evropskim partnerima žele da izađu iz krizne diplomatije gdje samo idemo iz jedne krize u drugu kako bismo pristupili poslu i krenuli napred u procesu dijaloga koji vodi i u kome posreduje Evropska unija ka normalizaciji zasnovanoj na uzajamnom priznanju. Mislim da ovi koraci u poslednja 24 sata koje je najavila Priština nisu dosledni ni slovu ni duhu dogovora postignutog krajem novembra 2022. kojim je okončana prethodna kriza. Mislimo da unilateralne poteze ne bi trebalo da najavljuje ni jedna strana i trebalo bi da imamo koordinisan način na koji treba da se krene napred, tako da ovakve stvari ne bi dovele do krize koju zaista treba da izbegnemo i odvratile pažnju sa važnog posla, odnosno dijaloga. Ovog petka održava se veoma važna sesija sastanaka koji će okupiti na jednom mestu savjetnike za nacionalnu bezbednost Nemačke, Francuske i Italije, zajedno sa predstavnikom Evropske unije i Gabriela Escobara, predstavnika State Departmenta za Zapadni Balkan.
Nakon vaše posljednje posete Kosovu i Srbiji, možete li podeliti vaše utiske o tome da li su dve države spremne i da li mogu da se dogovore oko bilo čega što ima veze sa konačnim sporazumom?
Da, ja sam video razloge za nadu u razgovorima i u Prištini i u Beogradu, ali to će zahtevati teške izbore i političku hrabrost. Ono što sam želeo da bude jasno i liderima u Prištini i u Beogradu jeste značaj koji SAD pridaju ovom procesu. Nada koju imam u ovoj proces i moguće prilike koje se mogu ukazati za Kosovo i za Srbiju, ukoliko uspeju da nađu način da normalizuju svoj odnos. Mislimo da je euroatlantski put i za Kosovo i za Srbiju tu i želimo da vidimo kako se kreću napred tim putem, ali to će biti teško dokle god ovo pitanje ostaje nerešeno. Zbog toga ćemo mi uraditi sve što možemo kako bismo pokušali da pokrenemo ovaj proces napred.
Rekli ste u Prištini da čekate vladu Kosova da da predlog o zajednici opština sa srpskom većinom. Da li ste videli neki pomak?
Not as of yet, unfortunately, but we've been very clear publicly and privately.
Nažalost ne još, ali bili smo veoma jasni javno i privatno da verujemo da zajednica opština sa srpskom većinom treba da bude uspostavljena i funkcionalna. Ima nekih detalja koji treba da se razrade po tom pitanju, ali verujemo da je to obaveza koja je preuzeta ranije, da je uspostavljanje zajednice u skladu sa Ustavom Kosova. Veoma smo jasno rekli našim kolegama u Prištini da to nije nešto poput entiteta Republike Srpske, da SAD ne bi to prihvatili, da to nije ono što mi guramo. Ali čuo sam direktno od lidera Srba na severu Kosova o značaju koji oni pridaju u uspostavljanju zajednice opština sa srpskom većinom, u smislu da se oni osjećaju na neki način distancirano od odluka koje se donose od njihovoj zajednici i da žele da budu deo procesa u kom bi preuzeli više odgovornosti za svoju budućnost. To je nešto što mi veoma promovišemo, verujemo da je to u potpunosti u skladu sa Ustavom Kosova i reči o primjeni odluke koja je već doneta pre nekog vremena.
It's implementing a decision that was taken some time ago.
Mr. Escobar last time told us that if
Gospodin Escobar je ranije u intervju za Radio Slobodna Evropa rekao da bi, ako se vlada Kosova ne uključi u formiranje zajednice opština sa srpskom većinom, Sjedinjene Američke Države mogle početi razgovore sa alternativnim partnerima. Da li bi to bio naredni korak SAD-a?
Again, I don't want to speculate on next steps. All I can say is that
ne želim da spekulišemo narednim koracima. Sve što mogu da kažem jeste da će SAD nastaviti da govore našim partnerima u Prištini o značaju koji mi pridajemo zajednici, o stavu koji imamo, a to je da je reč o prethodno preuzetoj obavezi koja je u skladu sa Ustavom Kosova i da to nije kreiranje druge Republike Srpske.
And the red line that this is not a Republika Srpska.
Cijeli razgovor sa specijalnim savjetnikom američkog State Departmenta Derekom Šorleom pronađite i na našem sajtu slobodnaevropa.org.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
U Srbiji je pronađeno tijelo jednog od dvojice muškaraca koji su 19. januara upali u rijeku Trnavicu, potvrđeno je za Radio Slobodna Evropa u štabu za vanredne situacije Novog Pazara. Oni su upali u nabujalu rijeku tokom postavljanja džakova sa pjeskom ispred svojih kuća. O situaciji u Novom Pazaru Amela Bajrović razgovarala je sa rukovodiocem odjeljenja za vanredne situacije u Novom Pazaru Ismailom Dupljakom.
Kakva je trenutna situacija u Novom Pazaru?
Mogu da kažem da se rečna korita sada dobro u odnosu na jučerašnju situaciju, odnosno nivo vode je opao na sva tri rečna korita koja su predstavljala potencijalnu opasnost za izazivanje šećih posljedica po imovinu i živote naših građana u Novom Pazaru. Trenutno mašine naših javnih komunalnih preduzeća i dalje rade, i jutro smo imali izveštaj naših javnih komunalnih preduzeća i mogu da kažem da je direktor javnog komunalnog preduzeća rekao da je voda za piće ispravna i da ima u dovoljnim količinama, ali u toku dana ćemo na 3-4 lokaciju u gradu postaviti cisterne za one građane koji nemaju dovoljno vode u svojim cevima.
Telo jednog od dva muškarca koji su juče upali u reku Trnavicu, to se je pronađeno?
Pa prema nezvaničnim informacijama koje sam dobio od policijske uprave u Novom Pazaru, jedno telo je pronađeno, nadležni državni organi rade na utvrđivanju identiteta i javnost će kasnije u toku dana biti obaveštena o ovom slučaju. Ronilački tim žandarmerije Ministarstva unutrašnjih poslova je na terenu i oni su uključeni i bave se daljom pretragom terena kako bi i telo druge žrtve pronašli.
Inače, ostale ekipe su sve na terenu i u pripravnosti, eto, ukoliko se nastavi i dalje ovo nevreme.
Naravno, svi smo u pripravnosti i mi ćemo danas, toku dana, da imamo još jednu sednicu gradskog štaba gde ćemo da izdamo naredbu da svi subjekti posebno značaja i dalje rade na čišćenju i sanaciji terena, na produbljivanju rečnih korita, utvrđivanju rečnih obala i čišćenju antierozivnih brana, sve do onog nivoa dok rečna korita i brane ne budu osposobljene da prime što veću količinu vode i ne predstavljaju više opasnost za građane i da izazivaju poplave.
Što se tiče rada ovdašnjih srednjih škola?
U srednjim školama i uopšte obrazovanju i o radu škola nismo o tome razgovarali, jer mislim da ne postoji potreba da se prekida rad škola.
Tokom jučerašnjeg dana vodostaj rijeke Drine u okolini Bratunca u Bosni i Hercegovini bio je u blagom porastu, pa je tokom noći došlo do dodatnog plavljenja oranica i pomoćnih objekata. Danas je nivo Drine u blagom opadanju. Situacija u okolini Bratunca je pod kontrolom, ali je poplava prema onome što se vidi na terenu načinila ogromne štete, posebno na poznatom izletištu Rajska plaža, gdje su uništeni svi objekti i sportski tereni. Slušamo Sadika Salimovića.
Situacija na terenu je pod kontrolom, ali je, za razliku od jučerašnjeg dana, u blizini Bratunca poplavljen veći dio priobalja rijeke Drine. Poznato izletište Rajska plaža je sada potpuno pod vodom i svi ugostiteljski objekti kao i sportski tereni znatno su uništeni. Voda je noćas poplavila objekat Enesa Hasanovića koji u naselju Ređići vodi biznis seoskog turizma.
I evo, ovdje vidiš, neka ja se malo bavim turizmom, imam ovdje bazen zatvoren tipa i apartmane izdajem. Znači, to je revir Drina. I eto tako, noć za pola tri, tu smo dežurali, i evo sad saniramo ovo šta je bilo. 2010. je bilo, vidiš gore gdje je ulaz onaj u bazen, eno, gore vrh stepenica, dotle je bilo. 2014. je bilo ovako, po dobro jesem, materijalna šteta je velika, ljudski nema uglavnom, sanirat ćemo.
Radinka Mlađenović iz naselja Krasanpolje ističe da je za 54 godine upamtila desetak poplava na ovom području.
Pa bilo je puno puta, nije znam. Bilo je nekad malo, ali odiđi, znaš. Ali bilo je, Boga mi se obirake. Eto, samo ovo usijeva malo, čovjek ove godine usijeva i ječam i ječu sebi. To su popravili, očistili, sad opet vulje i ječam.
Drina je uništila mnogo objekata, poplavila voćnjake i malinjake i odnijela sjena iz polja, kaže za naš radio Čamil Bajraktarević iz Ređića.
Pa uništa, eto vidiš, ima goramo ljudi sjena s onih taj. Pa još gore je bilo 2010. Dala mi je već bilo da izađe na cestu, dala mi je već.
Štab za vanredne situacije opštine Bratunac održao je danas još jedan sastanak u cilju praćenja situacije i preduzimanja mjera ako dođe do porasta vodostaja rijeke Drine. Zlatko Simić, komandir vatrogasne spasilačke jedinice Bratunac.
Vodostaj rijeke Drine u blagom opadanju, što će rezultirati povoljnoj situaciji danas u toku dana. Sinoć naše ekipe su na terenu, bilo je par mjesta kritičnih, to je sa ovim manjim pritokama koje se ulivaju u Drinu, gdje smo imali porast vodostaja u obližnim naseljima, na svu sreću nije došlo do ulaska vode u te stambene objekte, situacija je jutros dosta povoljnija. Glavni apel je stanovništvu da ne, bez prijeke potrebe ne prilaze tim vodotokovima, jer je i dalje situacija izuzetno opasna sa tom količinom vode.
Za radio Slobodna Evropa iz Bratunca, Sadik Salimović.
Višednevno nevrijeme i ogromna količina padavina u Crnoj Gori pokrenuli su klizišta, ugrozili objekte, potonuo je dio regionalnih, a naročito lokalnih puteva, dio rijeka se izlio iz svojih korita. Posebno je teška situacija na sjeveru Crne Gore. Na terenu su službe spašavanja, vojska i policija, a vlada Crne Gore je najavila pomoć ugroženima. Izvještava Srđan Janković.
Sve službe spašavanja na primorju i ronilačka služba već treći dan tragaju za djetetom kojeg je povukao talas u more za vrijeme nevremena i orkanskog juga u Herceg-Novom. U potragu za 13-godišnjim dječakom uključio se i Frontex, Europska agencija za zaštitu granica, koji helikopterom opremljenim specijalizovanim uređajima za noćno osmatranje pretražuje Herceg-Novski zaliv. Snažno nevrijeme i obilne kiše podigle su vodostaj rijeka u čitavoj Crnoj Gori, a najteže je pogođen sjever Crne Gore, gdje su se rijeke izlile iz korita i poplavile pojedina naselja. Obilna kiša izazvala je bujice, pokrenula klizišta koja su odnijela dijelove puta i manje mostove, a veliki odroni zemljišta otežavaju saobraćaj na magistralnim putevima. Prema navodima Ministarstva unutrašnjih poslova, uslijed jakih padavina ugroženi su objekti, mostovi i putevi u većini opština na sjeveru, Bijelo Polje, Mojkovac, Plav, Berane, Rožaje, Gusinje. Dodaje se da su na terenu pripadnici policije i timovi za spasavanje. Poplave i posljedice bile su tema na početku sjednice vlade, na kojoj je državni sekretar Ministarstva kapitalnih investicija Admir Šahmanović rekao:
Posebno ističem Plavi, Gusinje, koje nisu ni medijski najadekvatniji ispraćeni, da je došlo do velikih oštećenja puteva i kuća, da su ljudi u strahu, da ne smiju da zanoće u svojim kućama, i molim da se vlada da prestane da se oglušava na nove apeli, da se nađe način da se pomogne kako finansijski, tako i kroz neku drugu logističku podršku, kako bi se prebrodila ova kriza na najbolji način.
Ministar unutrašnjih poslova i koordinator Ministarstva odbrane Filip Adžić je saopštio da su angažovani pripadnici vojske Crne Gore.
Da smo i negdje kao vlada preduzeli za sada sve ono što je bilo u našoj moći i u pripravnosti, stavili vojsku Crne Gore, nekih 150 pripadnika je stacionirano na različitim lokacijama i u pripravnosti su i spremni su da reaguju koliko bude bilo potrebe. Očekivali smo obilne padavine koje smo i najavili građanima. Ono što svakako jeste problem, to je ta divlja gradnja, i jeste problematično ono što negdje građani ne percipiraju prilikom izgradnje svojih objekata, vjerovatno zbog određene uštede.
A ministar Zoran Miljanić je ocijenio da je infrastruktura ozbiljno oštećena. U Beranama je zbog visokog vodostaja i izlivanja rijeke Lim poplavljeno izbjegličko naselje Riverside sa oko 400 stanovnika. U Pljevljima se iz korita izlila rijeka Čehotina i poplavila dio imanja u tamošnjim naseljima. Predsjednik Komisije za elementarne nepogode Mojkovca Ivan Ašanin je ocijenio da je šteta u tom gradu prema prvim procjenama oko 1 milijun eura. Građani Podgorice i više drugih gradova su pozvani da se ne približavaju rijekama zbog visokog vodostaja i nevremena, a Podgorička lokalna uprava privremeno je zatvorila šetališta uz Moraču koja prolazi kroz centar grada. U više crnogorskih opština uslijed obilnih padavina došlo je do zamućenja vode, pa je iz gradskih vodovoda saopšteno da voda nije za piće, uz preporuku da se prije upotrebe prokuva. Zbog odrona je saobraćaj na autoputu Princeza Ksenija dozvoljen samo za putnička vozila koja prolaze naizmjenično, a autobusi i kamioni se upućuju na magistralni put Podgorica-Kolašin preko Platija. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svaki dan u 18 i 22 sata.
Bosna i Hercegovina će tokom ove godine izvršiti popis stoke, štala i poljoprivrednog zemljišta, dok je popis stanovništva, domaćinstava i stanova upitan. Posljednji popis stanovništva bio je 2013. godine, 3 godine nakon većine zemalja svijeta. Tada je kasnio zbog političkih nesuglasica, a glavni spor bio je hoće li se brojati i oni koji žive i rade izvan BiH. Ovo je tema Predraga Zvjerca.
Sredstva za popis stanovništva nisu tražena, te time nisu uključena u budžet institucija Bosne i Hercegovine za 2023. godinu, potvrdili su iz Državnog ministarstva financija za Radio Slobodna Evropa. Prvi posljeratni popis u Bosni i Hercegovini održan je 2013. godine, a rezultati su objavljeni 3 godine kasnije. U većini zemalja popis stanovništva se vrši svakih 10 godina, početkom nove dekade. Popis se definira kao najopsežniji izvor podataka o nekoj državi. Vlastima su ti podaci nužni za provedbu raznih ekonomskih i socijalnih razvojnih politika, te naučnih istraživanja. Građani koje je Radio Sloboda Evropa anketirala kažu kako ih uglavnom zanimaju rezultati da se vidi koliko nas ima. Osman iz Cazina, grada na sjeverozapadu Bosni.
Se vidi koliko ima stanovnika, koliko ima pola kojega i tako.
Nedim iz Mostara, središta Hercegovine.
Pa valjda bi trebalo da se zna da imamo evidenciju ne samo broja stanovnika u gradu, već zanimanja, starostna struktura, uzra i ostalo.
Za provođenje popisa stanovništva nužno je donijeti poseban državni zakon. Za popis je nadležna Državna agencija za statistiku Bosne i Hercegovine, dok ga na terenu provode entitetski zavodi za statistiku Federacije Bosne i Hercegovine i Republike Srpske. Državna agencija uradila nacrt zakona i dostavila ga entitetskim zavodima da i oni o tome daju svoje mišljenje. Entitetski zakoni su utvrdili da prijedlog zakona ne može ići u parlament, jer u tom prijedlogu nema ključnih pojedinosti. Pored ostalih, datuma početka popisa, popisnih pitanja i budžeta. Emir Kremić, direktor Zavoda za statistiku Federacije BiH.
Znači, kada vlast Bosne i Hercegovine odluče, on će donijeti odluku o počinjanju popisa stanovništva. A statističke institucije su u prethodnih 2-3 godine rade na svim pripremama. Dakle, neophodno je donijeti zakon o popisu stanovništva kojim bi se uredilo sve aktivnosti. To je sad u ovom trenutku pitanje za vijeće ministara i agenciju za statistiku Bosne i Hercegovine.
Popis poljoprivrede planiran je da se realizira krajem ove godine. Posljednji cjelovit popis poljoprivrede je proveden 1960. godine u doba Federativne Jugoslavije. Popisuju se gazdinstva, zemljište, oranice, pašnjaci, voćnjaci, ribnjaci, broj stoke, peradi ili pčelinjih košnica. Prema prijeratnom popisu iz 1991. godine u Bosni i Hercegovini su živjela oko 4,3 miliona stanovnika. Prema rezultatima popisa iz 2013. u Bosni i Hercegovini je živjelo oko 3,5 miliona stanovnika. U političkom smislu popis stanovništva u Bosni i Hercegovini je bitan jer se broj ministara i zaposlenih iz određene etničke skupine, Bošnjaka, Hrvata, Srba i ostalih, određuje po njihovom broju na osnovu popisa iz 1991. Tako je definirano Ustavom BiH i Dejtonskim mirovnim sporazumom jer se smatralo da će to potaknuti povratak izbjeglica u prijeratna mjesta stanovanja. Na nekim nivoima vlasti ili institucijama zakonski se mora poštovati zastupljenost po posljednjem popisu, a trenutno se primjenjuje ona iz 2013. godine. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Predrag Zvjerac.
Milioni dodatnih obroka mogli bi napuniti stomake korisnika javnih kuhinja u Bosni i Hercegovini ukoliko bi njen vrh ukinuo porez na doniranje hrane. Znate li da je skuplje pokloniti hranu nego je uništiti? 6 nevladinih organizacija zbog toga je oblikovalo inicijativu za ukidanje PDV-a na doniranu hranu pred istekom roka. A više o tome slušajte u priči Marije Đurić.
Damir Čaušević, prevodilac i turistički vodič bez posla, već 10 godina jedini topli obrok dobije iz pučke kuhinje Kruh Svetog Ante u Sarajevu.
Da nije bilo ove kuhinje moje, ja ne bi preživio.
Baš kao i Damir, svaki dan skoro 18.000 Bosanaca i Hercegovaca ovisi o obroku iz narodnih kuhinja. Istraživanje UNDP-a pokazalo je da 52 javne kuhinje sada imaju 500 korisnika više nego u 2021. Mjesečno se podijeli skoro pola miliona toplih obroka. 6 nevladinih organizacija pod vodstvom Fondacije Mozaik oblikovalo je inicijativu za ukidanje poreza na dodanu vrijednost na doniranu hranu pred istekom roka. Aida Vežić, koordinatorica programa za filantropiju Mozaika, kaže da je cilj nahraniti gladni u BiH.
Vidimo da imamo dovoljne količine hrane i da trebamo da preusmjerimo hranu umjesto da se ona uništava, da ona ide u roku, znači dok je hrana sigurna za ljudsku upotrebu, da ide ka javnim kuhinjama i onima kojima je potrebna.
Inicijativa je pretvorena u nacrt zakona o izmjeni PDV-a. Prvo o njemu treba odlučiti Upravni odbor Uprave za indirektno oporezivanje, zatim Vijeće ministara BiH i na kraju Državni parlament. Interes da doniraju imaju i distributeri i proizvođači hrane, ali im je po važećim zakonima jeftinije uništiti nego donirati, što je apsurdno, smatra Saša Magazinović, zastupnik u zastupničkom domu parlamenta BiH.
Ako vi uništavate hranu koja vrijedi 100 maraka, vi platite 5 maraka. A ako želite da je nekome donirate, onda platite 17. Dakle, ogromna nelogičnost. Mi smatramo da donacija treba biti 0 maraka. Dakle, nema kazne za onoga ko donira, pa te ljude treba nagraditi, a ne kazniti.
Unatoč porezu donacija ima, priča nam Krešimir Ljubas, tajnik humanitarno-karitativne organizacije Kruh Svetog Ante Sarajevo, ali bi ih moglo biti više jer osim hrane narodnim kuhinjama je potrebno i ljudstvo i oprema.
Činjenica je da pojedine kompanije društveno odgovorne da i sad doniraju bez obzira što moraju da plate PDV na tu hranu. Ako se to uspije usvojiti, mislim, kvalitet hrane u svim kuhinjama će se značajno poboljšati.
Tijekom 2020. u BiH uništeno je hrane u vrijednosti skoro 65 miliona eura. To je 140.000 tona, odnosno 280 miliona obroka. Da pučka kuhinja Kruh Svetog Ante nahrani Damira još 350 korisnika o kojima brine, trebaju 7-8 tona hrane mjesečno.
Ovdje se osjeća kao da dolazim kući, kao da idem doma. Volim ih, što je, drago mi je da ih vidim svaki dan, eto, to je to.
Od ukidanja poreza na doniranu hranu pred istekom roka trajanja, država ne bi imala korist. Preduzeća bi uštedjela 6,3 miliona maraka na uništavanju hrane, ali bi svi gladni bili siti, pokazuje Mozaikovo istraživanje. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Marija Đurić.
Zanima vas što se dešava u regiji? Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Najnoviji događaj u Hrvatskom saboru ponovo otvara pitanje govora mržnje u hrvatskom društvu. Premijer Andrej Plenković zamolio je zastupnicu HDZ-a da se ispriča za riječi upućene zastupnici ljevice, a poznavatelji kažu da se političari koriste govorom mržnje onda kada nemaju ništa drugo ponuditi. Pripremio Enis Zebić.
Političari pribjegavaju govor mržnje vjerujući da će tako dobiti političke bodove, ocijenio izjavi za naš program predsjednik Savjeta za nacionalne manjine Aleksandar Tolnauer, nedavni istup HDZ-ove zastupnice Majde Burić, koja je za zastupnicu krajnje lijeve oporbene Radničke fronte Katarinu Peović rekla da ima rusoljubno, a vjerojatno i srboljubno srce.
To je nešto što se u narativu političkih čimbenika nije promijenilo jer nisu našli druge sadržaje. Ovo što je ova zastupnica izvolila izjaviti je nešto s čim je ona sve pokušala dodvoriti takvom načinu percepcije stvari.
Nakon što je Katarina Peović, koja je jedina od 153 saborska zastupnika koja nije glasala za rezoluciju u kojoj se osuđuje ruska agresija na Ukrajinu, iznova optužila Plenkovićevu vladu da je kvislinška, odgovorila joj je HDZ-ova zastupnica Majda Burić. Ona je kazala da Peović kontinuirano laže i pokazuje svoje rusoljubno, a vjerojatno i srboljubno srce. Odmah je reagirao premijer i predsjednik HDZ-a Andrej Plenković, koji je kazao kako je zastupnica Burić pogriješila i zamolio je da se ispriča. Istoga dana ona je medijima dostavila pisanu ispriku u kojoj navodi da se ispričava, koje svojom izjavom uvrijedila pripadnike srpske manjine, što joj nije bila namjera. Stranka srpske manjine SDSS sa 3 zastupnika, druga je po snazi stranka HDZ-ove vladajuće koalicije. Predsjednik parlamentarnog kluba SDSS-a Boris Milošević je nakon isprike ocijenio izjavu zastupnice Burić kao sramotnu, s obzirom na činjenicu da su Srbi kroz gradaciju potvrđeni kao uvreda. On je rezignirano konstatirao kako to nije nikakvo iznenađenje.
Ako nekog želiš uvrijediti, da mu kažeš Srbine. U našem društvu se jednostavno posjest podvukao taj antisrpski sentiment koji već dugo vremena traje i već 37 godina često se Srbi označavaju isključivo kao sumnjiva lica, kao pobunjenici, kao agresori.
Reakciju premijera Plenkovića on je nazvao brzom, opravdanom i dobrom. Predsjednik SDSS-a Milorad Pupovac je pak kazao kako je izjava Magde Burić nedopustiva, suprotna Ustavu i zakonima ove zemlje i da bi voljela da se ispričala i kolegici Peović, a ne samo srpskoj manjini. Upitan kako doživljava ovu situaciju kao koalicijski partner HDZ-a, odgovorio je kako je bilo razdoblja kada mu je bilo neugodnije i pohvalio Plenkovićevu molbu zastupnici Burić da se ispriča.
Ne znam koji je to premijer ili predsjednik HDZ-a tako promptno reagirao na tu vrstu izjava.
Za Radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zajebić.
To bi bilo sve u ovom izdanju regionalnog programa Radija Slobodna Evropa. Sve aktualne informacije možete pratiti na našem sajtu slobodnaevropa.org kao i na našim društvenim mrežama Facebooku, Twitteru, Instagramu i YouTubeu. Sa vama su bile Svjetlana Petrović i Una Čilić. Do narednog slušanja.